Takže téma je Pod jednou strechou a už bola krásne uvedená, ja už by som k nej viacej teda ani nedoplňal nič. A k tomu, ako myslím teda k tomu úvodu, ten prior, to bolo milá retrospomienka. Je to tak, že pod tou jednou strechou sa odehráva náš život. Život každej rodiny, našich manželstiev, a je to teda život, ktorý má mnoho rozmerov, mnoho tých vrstiev a my chceme niektorými tými oblastiami. Konferencia nie je až tak dlhá, takže neprejdeme možno úplne všetko, tú elektroinštaláciu necháme na budúce, ale niektoré tie veci proste prejdeme. No a chceme začať práve tými základmi. Základy nie sú vidno. Základy, to je časť domu, do ktorej veľa investujeme, samozrejme na začiatku, ale potom celý čas nie sú vidno. Každý dom ich má a v podstate tak ako naše manželstva, každé je iné, každé je špeciálne, špecifické, pretože my sme každý špeciálny, originálny, takže každé manželstvo má niečo také zvláštne, takisto existuje rôzne domy, domy, ktoré sú rôzne postavené. Ja som len tak námatkovo našiel na tej Wikipedii, ale to na Google, rôzne domy, toto je dokonca z Polska, krivý domek, ktoré majú rôzne tvary, ale všetky majú spoločné to, že ak stoja, tak musia mať nejaký spôsobom nejaký základ. Takýto by som chcel raz na dôchodok mať. Sú to rôzne domy, ale teda ak stoja pevne, znamená to, že majú nejaký základ. Toto je taký ikonický dom, nejaký, že waterfall. To naša dcera nám povedala, že to tam musíme v tej prezentácii mať. Akože architekti. No ale niekedy ten dom vyzerá aj takto, pretože jedno je z nejakých zlých materiálov a má pravdepodobne aj zlý základ, alebo niekedy možno nemá základ. Sú základy, ktoré skutočne máme a sú základy, o ktorých rozprávame. Preto som to nazval, že fiktívne a skutočné. Každá rodina, alebo každý človek, možno máme nejaké hodnoty, o ktorých hovoríme, že toto je to, čo si ceníme, čo je vzácne, na čom staviame svoj život. A aj my ako manželia pred našimi deťmi mnohokrát sme hovorili, že sú dôležité vzťah s Pánom Bohom, vzťahy s ľuďmi, cirkev Božia, proste aj služba a tak ďalej. Proste vieme možno povedať, že toto sú tie dôležité veci, na ktorých staviame naše manželstvo. Láska, obetujúca sa bez nejakého egoizmu. Ale potom sú tie základy, ktoré naozaj sú skutočne, na ktorých staviame. A nevždycky sú identické. Čiže o niečo prezentujeme, že sú to naše základy a o niečom a niečo, na niečom skutočne staviame. Poviem príklad. Deťom často hovoríme, že vzťahy sú dôležitejšie ako napríklad peniaze, materiálne zabezpečenie a tak ďalej. Ale keď naše deti vidia, že sa každý týždeň pohádame kvôli peniazom, tak jednoznačne už vedia, čo je dôležité. Čiže nie je dôležité vždy, čo rozprávame a čo proklamujeme, že toto je dôležité a to je pre mňa vzácne, ale dôležité je to, ako žijeme. To možno nehovorím nič nové, to je proste obyčajná vec. Čiže aj našim deťom mnohokrát hovoríme určité veci, ale oni veľmi dobre vedia zistiť, čo naozaj je dôležité pre nás. Napríklad v tomto. Niekedy hovoríme našim deťom, že aké dôležitý je zbor a aké je dôležité mať radi spoločenstvo, cirkev, Božiu a tak ďalej. No ale potom, keď deti pozorujú, že rodičia občas hovoria, že no, že tie vzťahy nie sú vždy najlepšie, že ten brát a tá sestra toto a toto povedala, tam nemal to povedať, nás ohovárali, alebo my sme ich ohovárali. Počujú jednoducho o týchto veciach, tak si uvedomujú, naozaj pre tých mojich rodičov je tá cirkev taká dôležitá. Ale keď vidia, s akou veľkou vášňou rozprávame napríklad o spoločnej dovolenke, s akou vášňou človek ju pripravuje, tak si povie, že aha, asi toto je dôležitejšie. Čiže veľmi dobre dávajme pozor na to, teda, že čo je skutočný základ nášho života. Nie všetko, o čom hovoríme, že je základ, na tom budujeme, naše vzťahy, naše rodiny, je aj tým skutočným základom. O niečom môžeme len hovoriť, alebo môžeme to predstierať. Pán Ježiš kedysi povedal tie známe slova, ktoré poznáte určite, ja sú po slovensky, prepáčte, a každý, kto počúva tieto moje slova a neplnili ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku a tak ďalej, prišiel príval. Pán Ježiš hovorí, že my môžeme počúvať jeho slova, môžeme dokonca povedať o nich, že to je dôležité a môžeme s nimi súhlasiť a povedať, ak super, aká hlboká pravda, ako veľmi si to vážim a ako tieto slova uznávam, ale ak podľa nich nežijeme, tak vlastne sme ľudia, ktorí stávajú len na piesku. Čiže tie základy sú úplne niekde inde. Moja manželka už hovorila o tom, že my nemáme až tak veľa spoločných koníčkov, my sme tak rozdielni ľudia, že my máme vlastne spoločné deti, potom, no, samozrejme viac, aj spoločný zbor, aj spoločnú školu, spoločných priateľov, ale vlastne nemáme až tak veľa takých tých spoločných koníčkov, že teda moja manželka nemá rada tú turistiku až tak ako ja, alebo tie športy. Áno, ja si tiež dúfam, že sa to raz stane. A možno raz ja budem po IKEA s ňou chodiť a s takým nadšením. Ale chcem povedať o tom, že možno aj to bolo dôvodom toho, že aj naše manželstvo, teda ktoré existuje 25 rokov, nie vždycky bolo v poriadku. A boli obdobia, keď naše manželstvo vyzeralo možno podobne ako tento domčúrik. Že niekedy bolo už akoby na spadnutie a možno o tom trošku porozprávam na začiatku, alebo teda na začiatku, ale v tej možno našej úvodnej prvej téme, aby sme trošku porozprávali aj o tom, že kto sme a že vlastne nie sme tu preto, že vlastne to manželstvo tak dobre žijeme, alebo že sme manželimi, ktorí vždycky sa nám tak darí, že máme právo o tom rozprávať. Skôr vnímam to tak, že sme manželmi, ktorí spolu, podobne ako vy, zápasíme o ten náš dom, aby bol v poriadku a boli obdobia, kedy bolo proste na spadnutie, ale vďaka tomu, že sme si zažili aj takéto obdobia, tak sa vieme tešiť z toho, keď zrazu proste ten dom je na tom oveľa lepšie. A už bolo spomenuté s Jarom, sme vlastne spolužiaci a ja som manželku sa stretol na škole, na vysokej a vlastne v poslednom ročníku sme sa zosobášili, bolo to taký krásny, no. Ja som ináč mojej manželke povedal, že nech ma opravuje, keď budem z cesty rozprávať, takže áno, ďakujem, predposlednom roku. A ten čas, v tom piatom ročníku, to bol taký najkrajší, taký bez záväzkov, taká romantika, ako študenti. No a potom sme prišli do zboru, do prvého zboru na východnom Slovensku a vrhli sme sa do služby. Po roku sa narodila Rebeka, potom po ďalších dvoch, Šimon. Moja manželka bola na materskej dosť, tým pádom veľa, asi 3 roky, viac teraz s deťmi. A ja som sa vrhol do tej takej zborovej práce a zrazu s mládežou. Pribudli mi potom ďalšie dva zbory v tej doline Hnileckej a sme robili pre tú dolinu tábory. A ja som mal pocit, že toto je ten život, pre ktorý ma Pán Boh proste tu postavil. Takže jednoducho som sa vrhol do tej práce a mal som pocit, že toto je to dôležité, to je tá priorita, že ten môj projekt je vlastne aj Božím projektom, ale moja manželka v tom čase, keď ja som sa tešil a žil možno s mládežou, ona bola doma s deťmi, s plienkami, rodičia, teda naši a jedni druhí boli ďaleko od nás. A postupne akoby chladol ten náš vzťah a ja som prišiel a som rozprával, takže ako super bolo, prišli noví ľudia, ten sa obrátil, tá vlastne sa obrátila a moja manželka nevždycky prejavovala takéto nadšenie, že to super. A ja som bol z toho sklamaný, niekedy som prišiel večer a hovorím sa, musíme sa, chcel som jej porozprávať o všeličom a on hovorí, ja som už unavený, idem spať. No, už nehovoriac o tom spoločnom intimnom živote, že jednoducho nejak postupom času sme už boli, ani neboli sme takí priatelia, prišli výčitky, ja som jej vyčítal, ak mama, ja som mu doslova týral, večer som prišiel, ona bola unavená kvôli deťom a ja som večer prišiel a povedal, ak ma máš rád, predsa, ak ma máš rada, tak musíme mať spolu nejaký spoločný čas a musíme spolu rozprávať a ja som ten večerný typ, ja dokážem aj do noci sa rozprávať a moja manželka, ona zase večer už iba jednoslovné odpovede má, takže áno, nie, možno. A takže ja som jej vyčítal to, že spolu netrávime aspoň ten večerný čas. A takým spôsobom som trošku aj ubližoval. Neviem, či dobre hovorím, či nechceš niečo doplniť. Dobre, dobre. A potom prišiel taký zlom, ja uvedomoval som si, že to nie je v poriadku, ale jednoducho som žil tou službou a mal som pocit, že snad to bude lepšie niekedy. No a potom Ľubo Badier z Košíc, možno on tu niekedy tiež bol u vás. Na prvej. Takže Ľubo Badier mi volá, že David, príde taký terapeut Manfred Engeli, taký akože on sa venuje, je to taký kresťanský terapeut a že vlastne bude nás školiť, že ako sa máme venovať druhým manželom a ako máme zachraňovať manželstva. A ja hovorím, OK, to je dobré, tak prídem, prihlásim sa, tak som sa aj manželkou nejak som mu uprosil, že poďme spolu, tak sme išli. No a postupom už po prvej prednáške, po dvoch prednáškach nám bolo jasné, že my sme tam nie preto a že vlastne nejak Pán Boh nás tam zavolal nie preto, že aby sme my zachraňovali manželstva, alebo teda aspoň sme si uvedomili vtedy, že my potrebujeme zachrániť, že to naše manželstvo je proste, nechcem povedať, že v troskách, ale nie je na tom dobre. Že my potrebujeme prekopať úplne tie veci, že a zrazu sme si uvedomili, že si potrebujeme odpustiť, že sa potrebujeme na novo do seba zalúbiť, že potrebujeme. A ja som najviac možno spoznal to, že ak som bol slepý v tom, keď som si uvedomil, keď som si myslel, že slúžim Bohu, ale neslúžil som svojej manželke, svojej rodine. A veľmi ma oslovil text, ktorý možno v inom kontexte trošku Ježiš hovorí, ale ktorý platí určite, aj na to ten text tu nemám, ale tiež ho určite poznáte. Pán Ježiš hovorí, že keď prinášaš svoj dár na oltár a tam pred a ešte predtým si uvedomíš, že má niečo, že proti tebe má niečo tvoj brat. A ja, my sme si tam dosadili, že tvoja manželka. Tak nechaj ten dar pred oltárom a najprv sa chod zmieriť so svojou manželkou a potom príď a potom prinies ten dar. A ja som pochopil, že vlastne ten môj dar, to je tá služba, ktorú som tak veľmi značením robil, ale vlastne tým, že som moju manželku v úvodzovkách týral niekedy, že som sa jej nevenoval, že som ju zanedbával, tak som vlastne potreboval najprv urovnať a postupne teda nejak urovnať, zlepšiť naše manželstvo a potom môžem sa ďalej vrhnúť do nejakej služby, možno aj manželským párom. Takže sme si našli taký svoj vlastný čas. Vždycky sme chodili, myslím, že boli to štvrtky na začiatku, kedy sme si povedali, že musíme spolu mať, byť zase priatelia a na novo akoby budovať, odpúšťať si postupne veci, ktoré sme si urobili, alebo teda mali sme jeden pre druhého robiť a sme neurobili. A postupom času sme si začali zase na novo tešiť sa zo vzťahu. Zrazu som sa začal tešiť na to, že sa stretnem so svojou manželkou a pôjdem s ňou na kávu, alebo pôjdeme sa spolu niekde prejsť. Bolo to niečo, čo bolo pre mňa dôležité. No a teraz možno je čas na takú trošku spätnú väzbu aj pre vás. Je prvé cvičenie, kratučké. Ja som poprosil tuto aj našich mužov techniky, že ak môžu, tak ak sa podarí, že možno nejaká hudba tam pôjde, ak nie, vôbec to nevadí. To prvé cvičenie má 4 minúty a že spýtaj sa svojho manželského partnera, trošku sa k sebe pritisnite, že čo je to taká spätná väzba, že čo je tvojou vášňou života. Spýtajte sa to teda a dovolte, aby váš manželský partner vám to povedal, čo je takým tvojim životom, takou vášňou, takou prioritou, možno v tejto etape, nie že v minulosti, ale teraz, v tejto etape života, takou radosťou, do čoho investuješ najviac energie, o čom možno najviac rozprávaš. A teda ja verím tomu, že manželka, alebo teda manželský partner je tým najkompetentnejším človekom, ktorý naozaj o tom vám povie pravdu a možno si o tom rozprávate často a možno už dlho nie, takže teraz bude chvíľku času, 2-3 minútky, možno 4. Skúste si jeden druhému povedať, povedajte si tú spätnú väzbu, že čo je pre vás tou vášňou života, čím žijete. Tešili sme sa, že sme počuli, že ste sa medzi sebou rozprávali, teda nevieme o čom, ale verím, že ste si dali takú spätnú väzbu a že trošku ste rozmýšľali nad tým svojim partnerom a povedali mu, ako to vidíte vy. A myslím si, že tá spätná väzba je dôležitá, lebo niekedy v tom zhone života si ju nedáme a to zrkadlo, ktoré potrebujeme od toho svojho partnera, je dôležité, aby sme vedeli, že ako nás vníma to naše okolie, ako nás vníma ten najkompetentnejší človek. Totiž to my sa niekedy vidíme inak. My sa vnímame tak, ako by sme chceli, aby nás ľudia videli. Ale ľudia nás, hlavne náš manželský partner, nás vidí akoby skutočne. Keď sa pozrieme na život pána Ježiša, aj on mal svoje priority, aj on mal svoje také plány, A možno, ako skúsme teraz tak nejak formulovať, že ako by sme pomenovali, že čo bolo pre neho tou najväčšou vášňou, ten najväčší projekt života. Možno sa dá povedať rôznym spôsobom, ale skúsme nájsť takú nejakú, že jednu vetou, alebo pár slovami, alebo jedným slovom, že čo bola ten jeho projekt života, tá jeho vášeň. Láska. Záchrana ľudí. A ešte? Vzťahy. Najmä s tými 12. A možno tú svoju prioritu, alebo aj Ježišovú prioritu, pozorujeme podľa toho, že koľko času do niečoho investujeme. Samozrejme, že naše deti by s tým nesúhlasili, lebo povedali by, že oni musia sedieť v škole proste 8 hodín a tá škola ich nebaví. Ale v skutočnosti je to tak, že čomu venujeme najviac toho voľného alebo toho takého tvorivého času, to prezrádza o tom, to, že čo je to našou prioritou. A v Ježišovom prípade, tak ako ste to už povedali, bolo, že boli vzťahy. Ja by som to nazval, že cirkev, možno je to tak ako silné slovo, lebo on vlastne pripravoval, tvoril cirkev. Vieme, že by sme to mohli možno povedať, že jeho prioritou bolo, on to aj o sebe hovorí, že mojou dôležité je, aby som plnil otcovú vôľu, vôľu mojho otca v nebesiach. Ale a vlastne jeho otcová vôľa bola, aby on mal vzťahy, aby vytvoril cirkev, spoločenstvo ľudí a aby tých ľudí zachránil. Takže pre Ježiša tým projektom života bola vlastne jeho nevesta, cirkev. A takto aj potom Pavol hovorí, že tak ako Ježiš, ako Kristus miloval svoju cirkev, tak aj vy muži milujte svoje manželky. Ak sme sa rozhodli pre manželstvo, ak sme vstúpili do manželstva, znamená to, že sme si zvolili projekt, ktorý je jeden z najdôležitejších, možno úplne najdôležitejších, a to je vlastne venovať sa svojmu manželskému partnerovi. Tým pádom, akoby možno sme to nesľubovali, nepovedali sme to v tom sobášnom sľube, že ja teda sľubujem, že moja partnerka bude tou hlavnou prioritou môjho života, alebo hlavným životným projektom bude náš vzťah. Tak sme to sice nepovedali, ale tým, že sme hovorili, že budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosť ti zachovávať, tým sme to vlastne povedali, že moja manželka musí byť tou najväčšou prioritou, tým môjim životným projektom a zase ja by som mal byť tým najväčším životným projektom pre ňu. To znamená, že ten náš spoločný vzťah. Neviem, či si to vždy takto uvedomujeme, ale malo by to tak byť. A tým, čo sú pre nás tie dôležité priority, na ktorých staviame, tak tým podľa toho vyzerá aj tá naša stavba, jej možno pevnosť, jej krása, jej trvácnosť. Bude teraz také ďalšie cvičenie. Možno by sme mohli rozdať tie papieriky, alebo asi ich... Máte pera? Majú a dokonca sme dostávali darček, tak ďakujem veľmi pekne za tento darček. Takže máme pera. Je to vlastne jednoduchý taký papier, kde sú 4 tieto okienka. A do každého okienka skúste, každý pár, skúste to urobiť spoločne. To znamená, že teda už nerobíte každý sám, ale že spolu skúste porozmýšľať a napísať 4 hlavné hodnoty, možno nazvame to piliere vášho vzťahu. Možno rozmýšľajte nielen o svojej rodine teraz, ale stále ešte sme v tej rovine vzťahu nášho manželského. To znamená, že rozmýšľajte, že na čom budujete svoj vzťah. A samozrejme aj rodinu z toho nemôžeme vyňať. Takže skúste spoločne pomenovať tie štyri také základové kamene, na ktorých stojí váš vzťah, vaša rodina. Určite sa to dá povedať rôznymi spôsobmi, ale vlastne vy ste dvaja a skúste sa nejak zjednotiť a spolu dať dohromady tieto veci.
Tak ja dúfam, že možno, že ste tam už niečo napísali do tých štyroch koloniek, nejaké také štyri piliere, na ktorých vy zakladáte svoj vzťah. Že ste aj založili a možno, že to ešte stále trvá, že vám na tom záleží, že sú to pre vás také priority vašej fungujúcej, ako tak fungujúcej, alebo úplne dobre fungujúcej rodiny a vášho vzťahu. A my sme s Davidom tak si tiež tak rozmýšľali o sebe, o svojom vzťahu a prišli sme na to, že možno takých 5 pilierov fungovania a našej rodiny takých základných stĺpov, ktoré by nemali chýbať ani u nás a chceme ich budovať a chceme na nich stavať ten svoj dom. Pán Boh povedal hneď na začiatku Biblie v 2. Kapitole Genesis, že urobme človeka a tak ďalej a potom, že ale nie je dobré byť človeku samotnému. Tak mu urobme takú pomoc, ktorá mu bude roveň, tak je to nejak v slovenskej Biblii, čiže urobme mu partnera, v tom konkrétnom prípade partnerku, ktorá bude na tej jeho úrovni, ktorou si bude rozumieť tak ľudsky, pretože napriek tomu, že ten vertikálny vzťah človek, Boh, ja a Boh je veľmi dôležitý pre každého z nás, to je naše duchovno, tak je veľmi dôležitý aj ten vzťah horizontálny, že ja iný človek. A tak sme boli stvorení. Ako ľudia, ktorí v prvom rade potrebujú vzťah so svojím stvoriteľom, ale hneď v zápäti potrebujú veľmi silný vzťah so svojím partnerom. Nejaké peniaze, žiadna pozícia, žiadne nejaké naše potešenia, ktoré máme, koničky a tak ďalej, pekné veci, ktoré mám ja rada, nás nedokážu naplniť tak, ako priateľstvo. Ako také prijatie. A preto našim prvým pilierom je priateľstvo. Jaro si to pamätá, Duska nie, ale Jaro áno, keď sme my začali s Davidom chodiť, boli sme priateľka, tak sa to u nás na Slovensku hovorí, alebo frajera, frajerka, ale to už nie je také pekné. A naozaj, keď ste s niekým priateľ a priateľka, tak chcete s ním tráviť čas a chcete s ním byť o samote. A my, keď sme šli ako taká partia spolužiakov, tak my dvaja sme sa tak akože zaostali a sme boli tak spolu, ale aj sami a sme sa rozprávali, lebo sme chceli vedieť o tom druhom. Dokonca, tak si to pamätám, že aj vtedy na internáte som bola tá, ktorá prvá zaspala, keď sme boli v spoločenstve viacerých ľudí. Ale viem, že som sa snažila byť dlhšie hore, aby sme sa tak ako iba dvaja mohli porozprávať, aby sme zistili jeden o druhom viac, aby sme čo najviac trávili spoločný čas vo dvojici, aby sme možno sa zdieľali so svojimi snami, túžbami, aby sme čo najviac poznali jeden druhého, aby sme sa ho pýtali otázky. Trápi ťa niečo, máš nejaký problém, z čoho máš radosť, čo si ty o tom myslíš. A potom to prišlo, že stali sme sa s priateľov manželmi a ako keby sme neprikladali taký dôraz na spoločný čas vo dvojici. Možno, že prišli iné samozrejme starosti, iné veci, problémy, iné veci, ktoré potrebovali sme zariadiť, urobiť, ale už sme netrávili toľko času len my dvaja, pretože Davidov čas bol prehodený na zbor a službu a môj čas bol prehodený na deti. A keď sme sa chceli jeden druhému aj vyrozprávať, lebo ja som mu chcela večer povedať, čo som zažila s Rebekou dvojročnou, alebo ako som sa cítila, keď, ja neviem, Rebeka bola chorá, ale bola som tehotná s našim Šimonom, a teda, že som taká nejaká unavená. Ja som to chcela všetko vyrozprávať, ako som prežívala ja ten deň, ale on mi chcel vyrozprávať, ako on prežil, ja neviem, schôdzu so staršími zboru, lenže mňa nezaujímala tá schôdza, lebo som tam nebola a nežila som tým a jeho nezaujímalo to, čo sa stalo cez deň s našimi deťmi, čo som ja tam prežívala alebo ako som sa cítila. V podstate nás to zaujímalo, ale neopýtali sme sa na to, ale skôr sme chceli sa vyrozprávať, lenže sme zistili o 9. večer, že nebolo komu. Teda David to zistil, pretože ja som už spala. A preto sme si uvedomili po tom určitom čase, že je dôležité mať obnoviť to priateľstvo, obnoviť záujem o druhého, obnoviť záujem o spoločný čas vo dvojici, obnoviť otázky, ktoré dávame svojmu partnerovi, aby sme sa ho pýtali na to, čo ho trápi, z čoho sa teší, aké projekty ho čakajú, čo by chcel do budúcna robiť. A je to také dôležité, aby sme si to tak nejak zafixovali, aby sme si našli ten spoločný čas. Tak vám podľa seba odporúčame dať si jeden deň v týždni, z toho jednu hodinku alebo aspoň pol hodinku a nájsť si čas jeden pre druhého ako priatelia.
Asi nič nového sme nevymysleli, že láska. Nejaká bytosť na tejto planéte by nemala dostať toľko lásky, energie, tvorivosti, vášne, ako tvoj manželský partner. Ono sa to dobre počúva, ale v realite nevždycky to tak je. My sme tým, akoby manžel je kľúčovým človekom pre svoju manželku a nikomu nemal dať toľko energie, ako práve svojej manželke. A ono je to tak, že tí psychológovia hovoria, že a manželskí terapeuti, a mne sa páčil taký obraz toho, jeden rozpráva o tom, že každý z nás máme v sebe nejaké také akoby bankové účty alebo konta, ktoré teda s každým človekom, s ktorým máme nejaký zmysluplný vzťah, má vedený u nás vo vnútri, v našom vnútri, svoje konto, bankové konto. To asi tomu rozumiete, keď to po slovensky hovoríme. Však moja manželka má v mojom vnútri vedené svoje bankové konto, moje deti, moji priatelia, moji spolupracovníci, niektorí kolegovia. A samozrejme, že to konto je vedené vo mne a takisto moja manželka má vo svojom vnútri tiež svoje konta a tiež sú priradení k ľuďom, s ktorými sa stretáva. Čiže kedykoľvek ja urobím niečo dobré pre moju manželku, že ju pochválim, niečo jej kúpim, alebo proste ju nejakým spôsobom povzbudím, nejakú rohoštičku jej kúpim, tak vlastne jej to spôsobí radosť a vlastne na tom konte, ktoré síce patrí mne, ale je v nej, vlastne pribudnú nejaké prostriedky. A tak vlastne rôzni ľudia majú rôznu výšku tých bankových kont v mojom vnútri. To konto môže byť plusové a môže byť ísť do debetu. A dosť tragické a smutné je to, keď v mojom vnútri nejakí iní ľudia majú vyšší účet, alebo ten vyšší, to konto má vyššiu hodnotu ako moja manželka. Veď manžel a manželka by mali byť tí, ktorí majú to konto majú najvyššie. Ale tým, že si niekedy nesprávame sa k sebe milo, nesprávame sa k sebe pozorne, nežne, tak jednoducho to konto ide dole. To znamená, že sú, a ja mám v sebe určité konta, teda určitých ľudí, s ktorými sa stretávam, a keď sú v debete, tak tomu človeku sa snažím vyhnúť, sa vyhýbam. Pretože zbadám ho a hneď si uvedomím, že tam ten je v mínuse, stretnutie s tým človekom mi vždycky uberá energiu, ma to vždycky akože deprimuje. Aká tragédia je, keď manžel zbadá svoju manželku a chce povieť, že idem radšej niekde inde. Že to je vyslovená tragédia manželská. Naopak, malo by to byť naopak, že to konto, ktoré je vo mne, ono patrí mojej manželke, ale je vo mne. To znamená, že ja cítim, akú výšku má, ale ona rozhoduje, teda moja manželka rozhoduje, že koľko tam je tých prostriedkov, či je to v pluse alebo v minuse. Čiže jedine ona rozhoduje, aké výške konto teda mám ja vo vnútri, to je priradené k menu, že nona, ale je vo mne to. Takže so mňou to niečo robí. A vlastne v ideálnom stave je, keď si to konto dokážeme nejakým spôsobom zdvihnúť. A konkrétnymi vecami, pretože láska, tiež nič nové, musí byť konkrétna. Musí to byť konkrétne veci, drobné veci a vieme, my o tom budeme rozprávať viac pri tej spálni zajtra, že ako to je zvláštne, že tiež naše ženy, alebo akým spôsobom nás bodujú, ako u nich funguje to, možno ten bankový účet. A láska by mala byť vytrvalá, že jednoducho malo by to byť nepretržite. To znamená, že nielen na začiatku vzťahu, keď tá vášeň, pozornosť je prirodzená. Nemusíme sa k tomu síliť. Na začiatku vzťahu sme veľmi pozorní, veľmi romantickí, ale po nejakých rokoch je to už niečo, čo musíme si systematicky dávať do svojho rozvrhu. Nezištná, bezpodmienečná, možno to sú úplne normálne veci, ale je dôležité, aby sme my, manželia, zvyšovali to svoje konto, svoje, ktoré má vo svojom srdci vedená naše manželky. My sme za ne zodpovední. Len aká výška tam bude tých prostriedkov, je len v našej kompetencii. Raz sa dvaja kolegovia rozprávali, že jeden mal rozpadnuté manželstvo, jeden mal teda akože fungujúce a ten mu hovorí, že ako to ty robíš, že ty máš s tou manželkou taký dobrý vzťah, že vy tak dlhé roky spolu ste a ten jeho kamarát mu hovorí, že no, vieš, to musíš investovať do tej romantiky, musíš doplňať manželke stále tú romantiku. Že to je nepretržitý proces, že vlastne vieš, ako to tajomstvo je v tom, že ideš na romantickú večeru vo dvojici pri pohári vína, pri sviečkach do krásnej reštaurácie a to robí zázraky. Moja manželka chodí v utorok a ja chodím vo štvrtok. Ideálne je, keď chodíme v jeden ten istý deň, proste si lásku prejavujeme, to konto si zvyšujeme, ja zvyšujem to, ktoré má moja manželka v srdci a ona zase zvyšuje to, čo mám ja v tom srdci, už dlho rozprávam.
Ja chcem doplniť Davida o tej láske, že máme tri deti a ja som si tak uvedomila ako možno mama, že ja nemám problém milovať svoje deti, pretože ja sa už o nich, o Rebeku, tá je najstaršia, 23 rokov, ako keby starám a dávam jej veľa lásky, venujem sa jej pozornosť a aj keď to bolo zlé, aj keď to bolo dobré, čiže ja nemám problém ju milovať a moja láska sa k môjmu dieťaťu nezmení, ani keď to dieťa ma zraní, keď to dieťa ma nejako prirodzeným spôsobom opustí a možno nás dajú moje do domova, neviem. Takže nebudem nikdy mať menej lásky voči svojim deťom, lebo ja som im venovala tak veľa času, tak veľa som investovala energie a samého seba, samej seba do nich. Lenže keď neinvestujem aj do toho času so svojím manželom, s Davidom, tak je ten problém tej lásky tam nastáva, že to, čo ja investujem do detí, to nikdy nejako nezmizne, to stále vo mne zanechá pocit lásky a nech sa stane čokoľvek, nech ma aj zraní, budem ho milovať. Ale už v prípade partnera, keď možno vás zraní váš partner, manžel, manželka, tak už máme s tým nejaký trochu taký väčší problém. Takže tak, ako by sme vlastne sa mali správať k svojmu manželskému partnerovi, bezhraničná láska, nezištná, bezpodmienečná, vytrvalá, tak vlastne my sa skôr správame k svojim deťom, ale malo by to byť vlastne opačne.
Ja by som to ešte tak zjednodušil a povedal, že ja som sľuboval mojej manželke, že budem verný, že budem milovať, nie svojim deťom. Takže deťom je to prirodzené samozrejme, ale my sme to nikdy nesľubovali, že pred Božou tvárou, pred oltárom, ale svojom manželskému partnerovi sme to sľubovali, ale oveľa vytrvalejšie a poctivejšie tie skutky lásky dávame deťom. To je zvláštne však. Ale takto je, máme v sebe ten materinský cit, alebo možno aj otcovský cit, ktorý do nás Pán Boh vložil a to je dobré, ale nemali by sme zanedbávať manželského partnera. Ja som tu napísal ešte nejaké slajdy, že teda keď sme v mínuse, keď teda to konto, ktoré mám ja, tu vedené pod menom Nona, je prázdne, tak potom ťažko sa mi robí nejaká investícia a ťažko som pozorný. No to som tiež už asi hovoril. Žena potrebuje viac lásky, ako si z pohľadu muža niekedy zaslúži. Niekedy máme pocit, že tá moja manželka si to nezaslúži teraz, lebo to nebola ku mne vôbec milá. A práve vtedy mám byť láskavý. To isté platí naopak. Muž potrebuje viac úcty, ako si svojim správaním zaslúži. Niekedy si možno manželka povie, že no ten môj muž si teraz tú úctu a môj rešpekt nezaslúži, naopak mal by som ho možno zhodiť aj pred ostatnými. A toto som si zapamätal, toto ten Manfred Engeli, ktorý nás tak nejakým spôsobom zasiahol, povedal, a ja som si to tedy zapísal a odtedy to aj sa snažím si spomenúť, že keď mi moja manželka trošku lezie na nervy, si poviem, že toto je tá príležitosť, toto je tá chvíľa, kedy mám ju milovať viac ako inokedy. Lebo sme tými kľúčovými osobami jeden pre druhého. Ja som kľúčovou osobou pre moju manželku, ona pre mňa. Tretím pilierom služba. Veľmi krátko. Služba možno nie každý sa venujeme, nie každý má skupinku, rodinu, nie každý je pastor nejakého zboru, ale ak žijeme v manželstve, ak žijeme v manželstve, to manželstvo je tou najlepšou službou pre tento svet. Najlepšou službou pre tento svet. Už samo o sebe len to, že spolu pekne žijeme, že máme k sebe lásku, že sa k sebe dobre správame, to samo o sebe je úžasným svedectvom pre naše deti, ktoré raz budú mať tiež pravdepodobne manželstvo a je super svedectvo pre okolitý svet. Oni vedia, že sme veriaci ľudia, že patríme do cirkvi, nemusíme robiť nič iné, len pekne žiť v manželstve a už to samo o sebe je veľká služba. Tak preto si myslím, že ten jeden pilier našho spoločného života mala by byť aj služba, to je tá služba smerom von, veď samo o sebe aj Božie slovo hovorí, Pavol, ktorý síce nežil v manželstve, on hovorí, že ten vzťah muža a ženy, do neho Boh vložil to veľké tajomstvo lásky Boha k človeku, Ježiša k cirkvi. Čiže hovorí, že to tajomstvo je veľké, ja ho vzťahujem na Krista a cirkev. To znamená, že náš vzťah môže hovoriť o tom, akú lásku má Boh k nám. Rast môjho partnera. Ja to tak vnímam, že nevždycky som si to uvedomoval, ale čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že ja môžem byť súčasťou takého rastu a takej premeny mojej manželky. Pán Boh s každým z nás má nejaký plán. A verím, že ten plán je v tom, že v každej etape svojho života, či sme na začiatku, alebo či sme možno ďalej už, chce, aby sme duchovne rástli, aby sme osobnostne rástli, aby sme boli lepšími ľuďmi, lepšími manželmi, lepšími rodičmi, lepšími kolegami a my môžeme prispieť k tomu a byť pomocou pre svojho partnera. Čiže akoby to manželstvo má v sebe takú moc obnovy, transformácie, a mali by sme si navzájom byť fanúšikmi, čiže mali by sme podporovať jeden druhého, aby moja manželka duchovne rástla, aby žila duchovne, aby sa možno zlepšovala aj v nejakom programe. Moja manželka nemá veľmi rada, no na počítače Excel, Word a tak ďalej. A ja som niekedy z toho dosť tak nervózny, ale naposledy sa už naučila zalomiť stĺpec, lebo to ja som niekedy zúfalý, keď napíše nejaký text a ona si to odenteruje do ďalšej strany a potom ja mám upravovať ten text, takže už vie zalomiť stĺpec, že zalomenie stĺpca a zrazu už to tak je. Takže to sú veci, ktoré by sme mali povzbudiť toho partnera povedať, že super si to urobil a proste zlepšuješ sa. Možno niekto manželka začne cvičiť, behať a manžel si z toho robí srandu. Nie, mali by sme byť takí, ktorí ich pochvália a povieme, že to je super, ma motivuje, že aj mňa. A zase samozrejme naopak. máme byť takou akoby podporou pre toho druhého. Ale žiaľ, Timothy Keller použil taký krásny také prirovnanie, taký obraz a mne sa veľmi páči, že sme ako, každý človek sme ako zlatonosná ruda a vy v tom Ostravsku, niektorí tam asi viete, čo to je, teda v tom Banickom, že je určitá hlušina a v tom časti aj niečo dobré, či už je to ťažba z nejakého kovu alebo aj zlata. No a vlastne keďže žijeme spolu v manželstve, tak ten náš manželský partner nás pozná najlepšie. To znamená, že vie najlepšie o tých našich aj chybách. Je v nás aj to dobré, aj veľa toho pozitívneho, ale možno trošku viacej niekedy je tej hlušiny. A naši kolegovia si tiež po nejakom čase všimnú, aké máme charakterové vady, že možno čo nerobíme dobre, ale náš partner tomu čelí úplne najviac. To znamená, že on je konfrontovaný s tými našimi chybami úplne najviac, najčastejšie a preto nás ten manželský partner aj najčastejšie kritizuje. My sme nedávno dostali takú úlohu na takom spoločnom stretnutí manželov, že aby sme povedali, že za čo nás a medzi sebou, aby sme si to povedali, že za čo nás manžel najviac, alebo teda manželský partner najviac kritizuje. A asi moja manželka hneď mi vymenovala, že vieš čo, ty ma kritizuješ za to, za nedochvíľnosť, za takú vec, ja som proste naozaj kritik veľký, ja sa teda k tomu priznávam. A potom rozmýšľal a hovorím si, že ja neviem, za čo ma ty kritizuješ, ty ma asi nekritizuješ. A tak som skonštatoval, že mám úžasnú manželku, že moja manželka ma naozaj, ona proste ma nekritizuje. A našiel som potom aj zo pár takých vecí. A
Z toho vyplýva, keď tak pozerám na ten kameň, že nie David má úžasnú manželku, ale že vlastne, keďže nie na ňom čo kritizovať, ja mám dokonalého manžela, lebo David sa veľmi modlil, viete, za svoju partnerku, keď ešte nemal, a dostal mňa. A ktorá vlastne ho nekritizujem, ktorá ho podporujem. A nevidím to, toľko tej hlušiny, ako v skutočnosti je, ale ja som sa nemodlila. No, alebo menej. No a mám, čo som si zaslúžila.
Ale sa mi zdá, že aj moja manželka sa modlila. My sme mali takú chlapčenskú skupinku a sme sa občas modlili, že za svoje partnerky budúce. Tak my to tak vtipne aj hovoríme, že ja mám, čo som si vymodlila, manželka, čo si zaslúžila, lebo sa mene modlila. Ale je zlé, keď je veľa tej kritiky v manželstve, aj keď je pravda, že tá kritika je vždycky nejakým spôsobom zaslúžená, pretože ja som presvedčený o tom, že tá partnerová kritika môže byť aj takou božou kritikou, že nie vždycky si to sme ochotní priznať, ale mnohokrát, keď mne niečo hovorí moja manželka, a teda možno to nevnímam ako kritiku, ale je to ako niečo, čo je reálne, napríklad ja neviem povedať nie, ja chcem byť pekný a dobrý pre druhými ľuďmi a niekedy trpí tým pádom naša rodina, to je možno také objektívne, a že častokrát vnímam, že tá kritika partnera môže byť aj tým kanálom, ktorý cez nás k nám hovorí Pán Boh. A zase na druhej strane si uvedomujem aj to, že Pán Boh nás vidí cez Ježiša Krista dokonalých. Sme akoby dokonali v Kristovi. Nie, že by sme boli bez chýb, ale Pán Boh sa na nás dokáže cez Ježiša takto pozrieť. A na iných miestach, napríklad, keď sa s Ježišom stretávali niektorí hriešnici, tak napríklad tá žena cudzoložnica, a tak všetci potom odišli, čo tie kamene najprv do nej chceli hodiť, tak a on potom povedal, že kde sú tí, čo ťa chceli odsúdiť, a na záver hovorí, že ani ja ťa neodsudzujem, ale choď a už nehreš viac. A ja toto vnímam, častokrát si tak hovorím, že toto mi hovorí Boh, toto mi hovorí Ježiš, ani ja ťa neodsudzujem. Čiže v tomto zmysle by sme mali byť aj my tým Kristom pre svojho partnera, že mali by sme niekedy povedať v duchu a niekedy aj tak naozaj na hlas, že nehnevam sa na teba a neodsudzujem ťa, ale mohol by si sa v tomto zlepšiť. Čiže môžeme byť aj v tomto zmysle vlastne Ježišom Kristom pre toho človeka, že vidieť v ňom ten potenciál, vidieť to, že môže byť lepší, až vlastne on už je lepší, alebo ona je lepšia a povedať si naozaj sami sebe, že nechcem ho odsudzovať, nechcem ju odsudzovať, pretože chcem, aby tá moja manželka v mnohých oblastiach rástla. Aby sa modlíme sa za svojich manželských partnerov. My sa možno modlíme za svoje deti viac a tak hlavne, keď sú možno nejaké problémové. A modlíme sa za svojho manželského partnera, lebo aj to je cesta akoby takej tej premeny. Takže to raz toho partnera. Možno ešte jeden príbeh z našej skupinky rodinej. Máme tam taký manželský pár, sa volá Peter a ona Aťka. A on raz povedal krásne vyznanie. On je muž, ktorý prešiel viacerými akoby zamestnaniami a takými etapami života a nevšetky boli úspešné. A on povedal, že ja keď som bol mladý, alebo keď som bol chlapec, ja som bol stále problémový, proste chalán. Ja som mal problémy, stále nejaký prúser. V škole, kade tade, dokonca v cirkvi, že stále sa proste nedarilo. A že potom, ako som si zobral Aťku, že zrazu on hovorí, že ona vo mne vidí naozaj ten potenciál. A ona je naozaj taká žienka, ktorá je, my hovoríme, že ona je svätá žena, že sú aj také sväté ženy a ona ho naozaj povzbudzuje a hovorí, Peťa, ty si tak šikovný a on je naozaj šikovný a ona to v ňom vidí, vidíte pozitívne veci a on hovorí, že odkedy som v manželstve s Aťkou, Tak som úspešným mužom. A jemu sa darí, on podniká. Naozaj, ako je spokojný, šťastný, radostný, že ten manželský partner môže byť niekedy takou naozaj veľmi, niečím veľmi pozitívnym. My niekedy, už mali rýchlo to prebehnem, v minulosti o nás mnohí ľudia niečo proste povedali, nás niekedy zranili, možno aj my, keď sme sa rozprávali, tak moju manželku častokrát rodičia kritizovali. Ona bola jedináčik, ale je zvláštne tak, že jedináčik, ktorý bol veľmi kritizovaný a zostalo je to doteraz, že vlastne akoby má pocit, že niekedy niektoré veci nezvládne alebo neurobí, že toto na to není dobrá a že teda ľudia nás niekedy limitovali, niekedy to boli naši rodičia, niekedy naše okolie a niekedy to zostalo v nás, ako niekde bolo napísané, že tie najzničujúcejšie veci, ktoré sme kedysi o sebe počuli, nevyriekli iní ľudia, ale pod dojmom tých iných ľudí sme povedali ich my sami o sebe. Čiže máme si o sebe niekedy zlú mienku a si hovoríme, že toto ja nezvládnem, tomto nie som dobrý. A práve môžeme byť pre toho svojho partnera takým povzbudením, že aby sa zlepšil v niečom, aby na sebe pracoval a mali by sme my vidieť v ňom ten najväčší potenciál. Myslím si, že to je jeden z takých dôležitých pilierov nášho teda vzťahu. A končíme záväzkom.
3. februára 1996 som stála v kostole v Modre s nejakým mužom a bol to taký super chlapec, mladý, taký vynaliezavý, veľmi spontánny, vtipný. A mne sa zdá, že to nebol tento, ktorý tu sedí dnes. A mne sa zdá za tých 25 rokov, že vlastne ja som si vtedy zobrala viacerých mužov, alebo teda, že každé obdobie tých 25 rokov som žila tak trochu iným a všetci tí, ktorých som si zobrala 3. februára, sa volajú David Bázlik. A myslím, že to platí aj opačne, že okrem toho, že možno, že som mala o pár kil menej vtedy, tak tiež David vlastne si zobral inú nonu, ako je teraz a predpokladám, že do budúcna ešte nejakú inú Ilonu Bázlikovú bude mať vedľa seba alebo ja iného Davida Bázlika. Že vlastne je to tak, že sa nám zdá, že náš partner sa zmenil. Nielen na výzor, že zostarol, ale že nejak povahovo alebo tak charakterovo je iný, že už to nie je ten, ktorým sme začínali alebo ktorým sme chodili, ale tento Dávid je presne ten, ktorému som niečo vtedy slúbila a ktorému som sa ja zaviazala a ktorý sa vlastne zaviazal mne. A niekedy sa mi zdá, že super. A takto častejšie sa mi to zdá, že je to super, že je to výhra, že čo som vtedy spravila, že som teda povedala áno. A niekedy sa mi to zdá, že je to také bremeno, ktoré ten môj partner, ktoré treba niesť. A o tom bremene, to slovo niesť znamená niesť veľmi ťažké bremeno a o tom hovorí aj prorok Izaiáš.
Ja by som ešte povedal to, že vlastne v každej etape alebo rôzne situácie života nás postupne menia. A možno keď sa aj vy niekedy budete rozprávať a budete spomínať na to, že ako čo ste prežili, to, že sa narodia deti, to veľmi zmení napríklad ženu. Nefyzicky, aj emocionálne. To, že prídu nejaké starosti do práce muža, toho tiež ho zmení. Čiže vlastne my sa postupne meníme. Niekedy sú to choroby, nemoci, ktoré nás proste zmenia. A už nie sme tým mužom alebo tou ženou, ktorú si kedysi náš partner zobral, a vo svetskom nazeraní si povieme, že no, to už není ten človek, ktorého som miloval, tomu, ktorému som sľuboval vernosť. Tak už nie som zaviazaný byť mu verný, alebo byť jej verný. Ale ono to tak nie je. My vlastne to, čo spája to naše manželstvo, je práve tá lojalita, tá vernosť, ktorú sme slúbili tomu mužovi, ktorý sa možno bude meniť, možno zmení aj nejaká okolnosť života, dokonca aj nemoc to môže byť. Ale to je stále ten muž, ktorému som slúbila vernosť, keď hovorím za ženy, a tá žena, ktorú tu mám pred sebou a od tých 50 rokov bude vyzerať inak. A je to stále tá istá žena, ktorú som si vzal. Takže áno, berieme si viac mužov, aj viac žien, ale to, čo všetkých tých spája, je tá moja, je to moje áno, ktoré som povedal tomuto človeku. A mne sa veľmi páči ten jeden verš, ktorý je tu napísaný, tam hovorí Izaja, že ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedím vás budem nosiť. On tam hovorí, je to taký obraz o tom, že vlastne akoby Izrael, ktorý je neverným národom, ten on sa akoby zavezuje, že ja vás dvíham, ja vás ponesiem, a v pôvodnom texte, teda nie som nejaký hebraista, ale v tom pôvodnom texte ten význam je, že nie je veľmi ťažké bremeno, akoby proste vliecť to za sebou alebo vliecť to na sebe. A Boh nám sľubuje, ale hovorí taký veľký sľub, že nás ponesie. A teda to je niečo, čo by sme sa mali mi podobať, že vlastne niekedy to manželstvo alebo ten môj manželský partner môže byť pre mňa bremenom. Možno zvlášť, keď príde nejaká nemoc alebo nejaká choroba, nejaká zlá etapa v jeho živote, a vtedy sa musíme niesť. A to pozitívne je, že dokonca nie sme na to sami, že Boh nás oboch, to naše manželstvo bude niesť, doslova vláčiť, že aj keď to bude zlé a ťažké, že Boh bude s nami, on nás zoberie, bude nás niesť. Takže to sme možno vám chceli dnes akoby tak nejak zdieľať, že ak ste vy napísali samozrejme nejaké iné 4 veci, vôbec to nevadí, môžete samozrejme nad tým ešte uvažovať, možno ste to nestihli, môžete využiť potom večer doma alebo pri káve v bare a môžete trošku sa k tomu ešte vrátiť, ale ja som teda presvedčený, že priateľstvo, láska, služba, rast a záväzok, že akoby my vnímame, že to sú tých 5 pilierov, ktoré musia držať ten náš vzťah, a verím, že Pán Boh v tomto nás potom požehná. Ja by som sa ešte krátko modlil za naše manželstvá, za nás všetkých. Ďakujeme ti, Pane, za to, že môžeme občas zahliadnúť aj ten tvoj pohľad na naše manželstvo. Ja tak prosíme, aby si nám dával aj ty takúto spätnú väzbu, a aby sme nevideli veci vždy len v tej našej optike, ale ďakujeme ti za to, že si nám dal manželky a manželov, a že aj oni sú pre nás tým zrkadlom, tou spätnou väzbou, ktoré nám pomáha vidieť svoj život tak, ako ho vidíš ty sám. Ďakujeme ti za nich, za vzájomnú lásku, za to priateľstvo, za to, že sú mnohokrát tí, ktorí nás povzbudzujú aj v tom duchovnom raste. Modlíme sa, Pane, za to, aby aj ako manželstva sme boli takým svetlom a tým pádom aj takou službou tomuto svetu, ktorý je v kríze a ktorý tvrdí, že v manželstve sa žiť už nedá. Pane, modlíme sa za to, aby tá vernosť a ten záväzok sme mali stále na pamäti, lebo ty si ten, ktorý si sa nám zaviazal. Ty si povedal, že nás poniesieš až do šedín. Tak, Pane, v tom si nám príkladom. Nauč nás to, daj nám, Pane, Ducha Svätého, aby sme v tomto vedeli byť tebe podobní a vedeli byť podporou a priateľmi aj pre toho svojho manželského partnera. Do tvojich rúk, Pane, odovzdávame naše manželstvo a modlím sa za každé to manželstvo, ktoré tu je. Ty ho, Pane, poznáš, vieš, čím prechádzajú, čo je ich možno silnou a čo slabou stránkou, tak modlíme sa, aby aj táto konferencia, aj tento čas bol takým priestorom, kedy sa môžu robiť nejaké rozhodnutie, možno drobný krok iným smerom. Amen.